Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Slíbili jsme zahraniční téma, sice o díl později, ale máme ho tady. Vyšegrádská čtyřka, mnozí říkají, že je to náhrada Evropské unie, že bychom měli z Evropské unie vystoupit a být jenom tady nějaká jako středoevropská unie, nebo jak bych to nazval. A do toho máme Orbána, je správný jednat s Putinem, není správný jednat s Putinem. Máme tady Polsko, reformy ústavního soudu, ovládnutí veřejnoprávních médií v Polsku a tak dále. Tak přesně tady o tom se budeme s Pavlem dneska bavit. Tak Pavle, ty jsi připravil nějaký data, tak pojď do nás.
Data možná za chvilinku, ale chtěl jsem říct, že už v roce 1989 jednou z takových těch hlavních myšlenek té měnící se zahraniční politiky bylo obnovení střední Evropy, které navazovalo na nějaké dřívější kulturní projekty, ale bylo to nesmírně důležité, protože my jsme vlastně měli dvě znepřátelené země, Rakousko, Německo, západní, a pak to byly vlastně ty, které byly součástí světové socialistické soustavy a byly to země bratrské, jenomže to bratrství de facto znamenalo cosi jako nepřítel a bylo někdy velmi obtížné se třeba do Polska vůbec dostat. Já si myslím, že za těch 30 let se vztahy velmi narovnaly, že jsem rád, že vznikla Vyšegrádská skupina a že až na nějaké drobnosti funguje dodnes. A my už ale několik let, a sám jsi to naznačil, stojíme před otázkou, co nám Evropská unie přináší, to my víme, a jestli by vůbec Vyšegrádská skupina ji mohla nějakým způsobem nahradit, anebo si klademe otázku, je vůbec Vyšegrádská skupina to, kde chceme být, anebo bychom ji měli opustit?
No a tak jak to teda je? Protože že jo, tak taky fungují, nebo fungovaly, a teď mě připomeň, stydím se, jestli to nepamatuju, byla vlastně ještě nějaká skupina těch středoevropských zemí, kde bylo i Slovinsko a tak dále, to se jmenovalo.
Tam byla třeba středoevropská iniciativa,
ano, tak, středoevropská,
a předtím fungovala i ta CEFTA, že jo, zóna volného obchodu. Ano. Ve střední Evropě. Iniciativa funguje stále ještě, ale to je uskupení mnohem volnější.
Mnohem volnější. A taky jsem někde slyšel, že kdyby se tyto země spojily jakože V4 a ta středoevropská iniciativa, tak bychom mohli sahat od Baltu až k Jaderskému moři. Otázka, jestli by tam měli být Chorvaté nebo neměli a tak dále. A mohlo by vzniknout nějaký vlastně středoevropský spojený tygr z malých tygříků. Těch vizí je spousta, ale zároveň, a to si musíme přiznat, že ta skupina těch nejbližších středoevropských zemí, Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, a původně socialistických, prochází určitou nějakou krizí nebo katarzí těch vztahů. Nemůžu nespomenout Andreje Babiše a jeho největšího přítele Orbána. Často tápeme v tom, jestli je Orbán větší přítel Tomia Okamury nebo Andreje Babiše. Jak to je v Maďarsku dneska?
Ta situace je nesmírně obtížná. Maďarsko se dostalo někam, kde bychom určitě nechtěli být. Já vím, že zde existuje řada příznivců, viz Tomio Okamura, který si ctí Viktora Orbána jako člověka důsledného, zásadového, který brání Evropu a tak dále, a tak dále. Ale ten příběh je mnohem složitější a ten Orbánův nástup 2010, kdy se vrátil do funkce premiéra, tak je ovšem ale degradací tomu, čemu my říkáme evropanství, degradací toho, co chce Evropa hájit, například lidská práva. A dopadlo to až tak, že Maďarsko je vlastně režim, který si upravuje volební pravidla tím takovým způsobem, aby prostě ten vítěz byl posílen. To znamená, ta země z hlediska demokracie my už nemůžeme označit jako demokratickou nebo plně demokratickou, a v těch teoriích se posunula někam k autoritářskému režimu, respektive je takzvanou hybridní demokracií, tedy něčím napůl mezi demokracií a autoritářstvím.
No, takhle, jak to říkáš, Pavle, tak mě napadá nějaká analogie s rokem 2000 a s pokusem o reformu českého volebního systému v rámci opoziční smlouvy, kdy taky vlastně tam byla ta přepočítávací klauzule, která měla zvýhodňovat toho prvního na čáře. Jsou to porovnatelné tendence s tím, že u nás se to nepodařilo, protože to tuším zhodil ústavní soud tehdy.
Ano. Myslím si, že to není úplně srovnatelné, že to Maďarsko nebo Orbán byl mnohem důslednější a upravoval mnohem víc položek, které lze upravovat tak, aby vítězil. Konec konců u nás ten pluralismus byl větší, že i ten špatný, a my dnes víme, protiústavní zákon, tak umožňoval vítězství na jedné straně, ale měla se střídat ODS a ČSSD.
To je pravda, takže z nějakého monopartismu spíše jsme chtěli autoritářský bipartismus, když bych to tak měl nazvat. Jak vnímáš, Pavle, nebo co podle tebe to politologicky znamená, takové to zpochybňování autority Evropské unie nebo takzvaného toho goldplatingu, nějaké implementace celoevropských pravidel, zejména ve volném obchodu, kdy Maďaři například zavedli dvojí ceny benzínu. To znamená, o tom, za kolik natankuješ, rozhoduje tvoje SPZka na autě a nikoliv to, že jsi občan EU. A mnozí lidé to tady chválí, že to je správně.
Ano. Mnozí lidé ano, a jsou to většinou příznivci kteří národního státu se vším, co k tomu patří, a dneska k tomu patří do značné míry třeba podpora Putinovi a tak dále. A my jsme si vybrali jednu cestu. My jsme si vybrali naprosto otevřenou ekonomiku a to znamená, že opravdu, když já jdu na nějaký český hrad, tak jako český občan bych neměl mít slevněné vstupné, na rozdíl třeba od Francouze nebo Belgičana, který by ho měl mít dražší. Já jsem naprostým odpůrcem této politiky a to Maďarsko se snaží řešit mimořádnou situaci. To ho možná malinko omlouvá, ale podle mě mělo zvolit daleko přesnější, adresnější mechanismy pomoci, než je právě tady to plošné pomáhání všem Maďarům.
Já k tomu, jak jsi zmiňoval příznivce národního státu, tak mně se na českých příznivcích národního státu, což je krásný eufemismus, líbí, jak jim vůbec nevadí jezdit nakupovat pohonné hmoty do Polska, protože jsou tam levnější, protože si vůbec neuvědomují, a teď použijí takový oxymoron, že když nakoupí v Česku pohonné hmoty, tak podporují polský Orlen a nechávají mu vydělat. A když přijedou do Polska, tak světe div se, podporují svoji útratou zase ten polský Orlen. Takže aby jsme věděli, jak jsme u toho národního státu. Ale ono je to samozřejmě chyba těch minulých vlád, které všechno zprivatizovali. No a když jsme u toho Polska, tak nějak zarámovat to, co se děje v Polsku. Protože z mého pohledu Polsko před 2 lety bylo tím zlým v Evropské unii, tím, kdo dělá problémy, tím, komu bylo vyhrožováno sankcemi a nějakým krácením dotací a tak dále. A dneska jsou lídři evropské obranné politiky, mohu to tak říct, jsou lídři ve zbrojení. Český vztah nebo vztah vlády Petra Fialy s vládou pana Morawieckého je, bych řekl, nadstandardní. To znamená, v tom Polsku si uvědomili, že je lepší být s většinou, anebo je to nějaký oportunismus svého druhu o tom, že musíme být s Polskem kamarádi, když mají velkou armádu?
Pravděpodobně všechno a možná bych k tomu přidal i toho nepřítele, to je to Rusko. A to si myslím, že do značné míry proměnilo i postavení v Polska v zahraniční politice i uvnitř fungování země. Polsko nikdy nedošlo tak daleko jako Maďarsko, byť tam byly samozřejmě věci, které se týkaly zásahu do ústavního soudu. Uvidíme, jak to dopadne, protože Polsko má příští rok parlamentní volby a jsem zvědavý, jakým způsobem si povede PiS, ale chci říct 2 věci. Pro nás je Polsko naprosto klíčovou zemí, protože je tak velké jako Španělsko, prostě téměř 40-milionová země, obrovský prostor a jsem velice rád, že to Polsko je demokratické a že zastává pevně stanoviska prostě protiputinovská, protiruská v téhle situaci. Jednu věc jsem chtěl ještě zdůraznit a to je období před nástupem PiSu, kdy byl ministrem zahraničních věcí Sikorský a když vlastně viděl, že třeba Německo v něčem pochybuje, že malinko selhává ve evropském projektu, nebo když to, a ještě to bylo vidět lépe třeba u Velké Británie, tak on sám sebe nabídl jako jednu pevnou součást, o kterou se celá Evropská unie může opřít a řekl, pokud někdo selže, my ho nahradíme a budeme známkou té stability. Ta situace je pryč, nicméně to Polsko opravdu se nepropadlo tak, jako to Maďarsko, a dnes je v té protiputinovské koalici prostě možná jednou ze dvou nejpevnějších evropských zemí, které se proti tomu Putinovi takto postavili.
Tak oni mají daleko víc než my historickou zkušenost i v rámci polsko-litevské lomeno ukrajinské unie historicky, takže tam to lze pochopit. V jednom konkurenčním podcastu jsem slyšel dobrou myšlenku, jako že ten postoj Poláku je vykoupen krví, kdežto ten náš je vykoupen švejkovským, když bych to měl nějak zjišťovat. Oba dva postoje vedou vlastně ke stejnému cíli, že jsme dneska součástí stejného tábora, máme společného nepřítele, společně víme, většinově tam, kam patříme, ale máme jiný modus operandi, jak jsme se k tomu dostali. Tak to je možná dobré si uvědomit. O to víc mě překvapuje, že ti Maďaři mají vlastně daleko krvavější a přitom společnou historii s námi, rok 1956 a brutální zásah jednoho maršála Sovětského svazu, jehož sochu jsme odstranili v Maďarsku a potom
přestěhovali
a potom invazi varšavských nebo vojsk Varšavské smlouvy v rámci operace Dunaj do Československa v srpnu 68. Teď my máme vlastně úplně stejný historický background. A proč ti Maďaři takhle zblbli, Pavle?
Ne všichni. Dnes jsou tam velké protiorbánovské demonstrace a Orbánovi se určitě podařilo získat čas. On zásadním způsobem zvýšil životní úroveň. Já bych to možná řekl, když bychom hledali, proč lidé volí Andreje Babiše třeba i v komunálních volbách, tak prostě většině lidí se zateplil panelák a nějaký supermarket mají 100 nebo 200 metrů, takže ta kvalita života se zvedla. A Maďar šel ještě několik kroků dále, opravdu zajistil Maďarům v zásadě pohodlný život, byť na něj budou muset teď velmi spořit a utahovat si opasky. A ta životní úroveň byla nesmírně vysoká. Ale důsledkem toho byla také to, že byl narušen ústavní systém, že se změnil volební systém, že v Maďarsku je velmi silná korupce, mnohem větší než v sousedních zemích Maďarska, že se porušilo nebo že se zrušilo téměř nezávislé soudnictví a tak dále, tak dále. A ta cena je nedozírná. Takže řekl bych, že je to tou životní úrovní. A na druhé straně, já si to nekážu představit, protože u nás ten rok 1968 je natolik živý, že si ho pamatujeme všichni a už z tohoto důvodu bychom nikdy nemohli přilnout k tomu Rusku tak jako část Maďarů dneska.
No, většinově určitě ne, a to je možná nějaké téma, které jako se týká i nás, protože to, co se děje v Maďarsku a to, co se děje v Polsku, se dotýká i nás, protože když to mám říct já jako ze sebe Romana Štěpánka Evropana a vyberu si vždycky ty americké zápalky v duchu filmu Pelíšky, tak tu pátou kolonu ruskou tady máme, tak co říkají výzkumy?
Výzkumy říkají celou řadu věcí, jednak i k té páté koloně, která u nás je tedy slabší, že jo, třeba než na Slovensku. Ale k těm výzkumům. Když bychom se podívali na ten Vyšehrad, tak máme několik takových indexů nebo organizací, které měří míru svobody a míru nesvobody nebo stupeň demokracie. A Česká republika a Slovensko jsou úplně jinde, než je Polsko a diametrálně odlišné než Maďarsko. To znamená, my opravdu vidíme Slovensko v současné době. Slovensko a Českou republiku je jako dva v zásadě stabilní demokratické režimy, ale Polsko si za poslední roky pohoršilo o 11% bodů. Je to pád, ale ta země je stále považována za demokratickou a za zemi plně svobodnou. Když toto Maďarsko prostě kleslo vedle Burundi, Azerbajdžánu, Bangladeše, Nikaragui o více než 30 bodů. A dostalo se vlastně do toho režimu, který už není vlastně považován za demokratický. To znamená, ta maďarská nedemokracie by pro nás měla být vlastně obrovským varováním a Evropská unie na to neustále upozorňuje. A jsem rád, že vlastně v tomhle směru se to toho Polska netýká, že to je také tu stabilní součástí a věřím, že, že příští rok ty volby budou plně svobodné.
Já jsem v tomhletom kontextu, já jsem došel při svých cestách jako k jedné věci. Tam, že mimo jiný platí taková ta zajímavá dichotomie o tom, že Poláci mají za nejoblíbenější zahraniční národ Čechy a my máme Němce a pak až Slováky a Poláky vůbec ne. A vlastně Poláky máme někde až do ví kde jako vlastně neoblíbený národ. A pak je zajímavé, že aspoň tak, jak si tu statistiku pamatuju, tak Maďary, tam nemáme jako vůbec těch oblíbených, že prostě tou jazykovou bariérou a nevím čím dalším, tak jsou pro nás prostě vlastně strašně vzdálení, tím pádem jim možná úplně nerozumíme, možná nechápeme ten urbanismus tak, jak je ve své, jako co je ve své podstatě, protože když se podívám na polskou televizi, tak něčemu rozumím v maďarský, jako jsem úplně ztracený.
Já jenom bych tě malinko upravil. Na prvním místě u nás jsou Slováci, velmi vysoko jsou Němci, ale Poláci nejsou neoblíbení. Oni se posunuli za těch 20 let obrovským způsobem a jsou třeba někde na pátém, na šestém místě. Ale velice důležitá je ta poznámka, že Poláci nás mají rádi, že nám rozumí a že nás sledují. To je skutečně taková anomálie, protože vždycky ten menší soused více pozná toho většího, přes si ho musí všímat, zajímat se o něho a tak dál. Ale Poláci jsou vlastně nadšení z naší kultury, z našich filmů. A já v poslední době ale vidím i to, že když Čech vyjede na dovolenou do Polska, tak se vrací 100% lidí nadšených. To, jakým způsobem vypadá polská infrastruktura, jak jsou města opravená, jak vypadají muzea v Gdaňsku, jak je kvalitní polská kuchyně a podobně.
Jo. Prostě můžou se z Poláků stát naši další bratia, jestli to říkám slovensky správně. No ještě pojďme k tomu Orbánovi, protože ten mi nedá spát. Jak ty vnímáš ten, že Andrej Babiš, když bych ho měl nazvat, možná si to ani nezaslouží, anebo si to jako v jakýmkoliv slova nebo v jakýmkoliv směru myšlení, že Babiš je český Orbán, tak Babiš, ten svůj populismus a tohle vlastně vychází z mého pohledu z toho, že byl členem strany a nechtěl, byl agentem STB a nechtěl, privatizovat ty podniky nechtěl, podnikat nechtěl, do politiky nechtěl a takové to, co prostě tady jako zaznívá. Ale oproti tomu, Viktor Orbán byl maďarským Havlem, dá-li se to tak říct, v tom roce 89, vystudoval univerzitu George Soroše, takže má, jak by řekl on, židozednářské vzdělání. Omlouvám se všem za ten termín, využívám to, nebo používám ho v kontextu Viktora Orbána. A jak u něj došlo k tomu jako mind change?
Já si myslím, že si našel nové místo na politickém trhu, kdy už jednou zklamal, kdy ho porazila politická levice a zjistil, že je lepší být prostě maďarským autoritářem a držet si to výsadní postavení, než být ctěný v Evropské unii. On se liší od Andreje Babiše. Já si myslím, že Andrej Babiš není maďarský Orbán, že sice projevuje někdy tendence, že chce zasahovat do ústavního soudu, že chce rušit senát, ale mnohem více využívá ty skulinky pro svůj vlastní prospěch, pro svůj vlastní biznis. My to vidíme, jak se skamarádil s Orbánem, tak jak mu tam kvete obchod v Maďarsku, že se skamarádil s takzvaným malým Orbánem, což byl někdejší slovinský premiér Janez Janša, kde opravdu zase mu rozkvétá biznis. To on dokáže velice dobře a zároveň Andrej Babiš měl vždy silnou opozici a měl vždy nějaký korektiv. On prostě si nemohl dovolit to, co Orbán na Slovensku, ale neříkám, že kdyby on se stal premiérem a byly by třeba předčasné volby a premiérkou Alenou Schillerová, tak on vlastně jako předseda hnutí ANO obsáhne celou exekutivu. A to já vidím jako potenciálně obrovské nebezpečí.
Jde teda říct, teď mě napadlo úplně možná bláznivý srovnání, že v tom svém prvním volebním období úspěšném Orbánově, to znamená před tím rokem 2006, jestli to říkám správně, tak on byl vlastně takovým jako devadesátkovým Václavem Klausem, prostě ten správný pro evropsky smýšlející člověk, a postupem věku a úbytku možná mozkových závitů dospěl k tomu, že je lepší být tím autoritářem, že třeba to vnímám u Václava Klause, jeho vyjádření dneska, byť už není v té exekutivní...
Ano, určitě a zároveň vlastně on i tu politiku vyváží, ona nebude úspěšná na západ od Budapešti, ale je úspěšná na jih, kdy on opravdu, jeho podnikatele, že jo, silné mediální skupiny skupují právě televize, skupují média v balkánských zemích, děkuji, v Černé hoře, Makedonie, Srbsko. To je také potenciální nebezpečí a doufám, že nedojde k nějakému jako ideovému odtržení toho Balkánu od střední Evropy.
No, ten Balkán, možná, když jsme se na něj dostali, tak by mohl být zajímavým tématem jednoho z příštích dílů, protože mistr Vučić a jeho mimořádné projevy je kapitola sama o sobě a možná nějaké rozšiřování EU jako jedno z témat českého předsednictví směrem na západní Balkán je určitě taky zajímavé téma. Možná k tomu najdeme i nějakého dobrého hosta. V Bosně a Hercegovině proběhly volby, takže tolik o V4 a o tom, že musíme být stále ostražití, ale není to tak špatné, jak by se možná mediálně na první pohled mohlo zdát. Zdravíme naše přátelé do Budapešti, zdravíme naše přátelé do Varšavy a příště se budu těšit na viděnou.
Naschledanou.